putem împărtăși astăzi această poveste pe care eu am vrut foarte mult să o ilustrăm în expoziția noastră. Este o poveste pe care am citit-o în urmă cu mulți ani într-un volum publicat de doamna Smaranda Vultur, germanii din Banat, prin povestirile lor. Anul trecut a fost ediția a doua la editura Polirom. Este o carte fundamentală pentru înțelegerea civilizației bănățene. Acolo am aflat despre povestea Evei Pascu, născută Olinger, și despre Steierdorf. Doamna profesor, frau Emanuela Ringler Pascu, aveți microfonul imaginar.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și pentru prezență. Într-adevăr, există aceste legături, cum s-a tot amintit astăzi. Iată, Smaranda Vultur este persoana care a reușit într-un fel prin proiectul de la a treia Europa să cumuleze și să adune foarte multe amintiri prin interviurile realizate de colaboratorii ei. Și printre altele, tot a fost studentă de-a mea, Ștefana Neamțiu, este cea care a venit și a realizat acest interviu. Mama mea mult timp nu a vrut să mie personal nu a vrut să-mi povestească această poveste destul de dureroasă, mai ales referitoare la deportarea în URSS, în Donbass, în, pe atunci Rusia. Și de-abia după ce s-a realizat acest interviu, după aceea a mai fost o a doua poveste, când de fapt a fost într-un fel impulsionată să scrie un fel de jurnal, de-abia în anul 1992. Ea s-a născut în 1919. Dar o prietenă de-a mea, Dana Diminescu, care trăiește astăzi în Franța, noi fiind foarte apropiate, a zis: nu e voie să se piardă aceste povești personale, ce s-a întâmplat, începând poate și cu copilăria, dar cum a trăit ea la Sommerfrische în Steierdorf. Și poate să facem o paranteză. Steierdorf, pentru cei care cunosc, dar poate unii dintre dumneavoastră nu știți, este o localitate în Banatul Montan, în județul Caraș-Severin, unde la sfârșitul secolului XVIII au ajuns coloniști din Austria, mai ales din zona Stiria, Steiermark, care au înființat acea localitate. Localitatea astăzi încă este parțial cunoscută pentru zona foarte frumoasă. Este o zonă delurită, este parțial împădurită și în zona aceea este un aer foarte bun, comparații în cei care s-au ocupat de partea climatică au făcut comparație cu Davosul. Astăzi am spune, wow, într-adevăr avem așa ceva în România, așa a fost. Pentru că acolo s-a înființat o stațiune climaterică și pentru înființarea acestei stațiuni climaterice, bunicul meu, Johann Olinger, a avut un rol important. De ce? El a fost acolo în vizită să se refacă, s-a îndrăgostit de acele locuri și a fost impresionat de aerul extraordinar de curat și bun care este, care l-a refăcut, el fiind din Jimbolia. Și în 1980 a înființat o societate pe acțiuni care a cumpărat un teren destul de mare, care după aceea s-a ocupat de construirea unor imobile, hoteluri mai bine zis, care au devenit în timp sanatoriu climateric. Aici există, de la fotografii, probabil vă veți întreba de ce așa puține obiecte, o să vă povestesc după aceea. Această stațiune climaterică în 1895 a avut două hoteluri, să le spunem, sau două clădiri importante, una dintre ele având în jur de 20 de camere, cealaltă având în jur de 12, iar bunicul meu împreună cu bunica au devenit în 1911, când au ajuns să părăsească Jimbolia și s-au stabilit la Steierdorf, în această așa numită Sommerfrische, care înseamnă prospețime de vară, pentru că aerul este foarte proaspăt și bun. Deci s-au stabilit la Sommerfrische împreună cu doi dintre fiii lor și aici există această legătură cu medicina, pentru că ei, fiind tot de origine țărani, și-au permis să cumpere o parte din terenul prin acțiuni cu ceilalți acționari din acea societate pe acțiuni. Și au facilitat celor doi fii, Mihael și Iohann, născuți în 1978, să studieze medicina. Ei au studiat medicina la Graz, apoi la Viena. Iohann a ajuns chiar mai departe la Paris. După ce și-au terminat studiile, Mihael a revenit, fiul mai în vârstă, a revenit la Steierdorf, unde a preluat cabinetul medical din cadrul stațiunii climaterice. Iohann a revenit și el pentru un timp în Steierdorf, dar a plecat la Berlin, unde a lucrat la Charité. Din păcate, n-a reușit să trăiască prea mult. În 1941 a primit, să zicem așa, de la un pacient care a avut difterie, a fost infectat și nu s-a mai putut ajuta, cu toate că el, fiind medic, mult prea târziu s-a intervenit și a murit. O tragedie, cum s-a auzit și mai înainte, pentru familie. Celălalt fiul, însă, Mihael, a lucrat la Steierdorf și foarte interesant ce fel de tratamente se ofereau în acea perioadă. Tratamente pe bază de brad, tratamente pe bază de săruri, tratamente pe bază de diferite plante medicinale, tratamente pe bază de fân, se putea face baie în fân, masaje, sigur era și metoda Kneipp care a fost folosită, dar specific pentru zona aceea. Și în special veneau foarte mulți din zona Banatului Montan, Steierdorf, Reșița, dar inclusiv din Timișoara. Foarte mulți veneau să se refacă, oaspeți care s-au bucurat de servicii speciale. Pe de altă parte, din 1920-21 au început și tratamente pentru cei care au boli pulmonare. Deci, pe de o parte, Steierdorf și Sommerfrische era cunoscut pentru această stațiune climaterică, pe de altă parte și pentru tratamente. Bunicii mei, atât Iohann cât și Eva, așa s-a numit și bunica mea, am moștenit numele de Eva, au fost directorii acestei stațiuni climaterice, au introdus foarte multe elemente noi pe lângă ceea ce s-a oferit la înființare. De exemplu, iarna se putea învăța să schiezi. Puneau la dispoziție schiuri, puneau la dispoziție săniuțe. În timpul verii ofereau diverse drumeții în zona care este foarte frumoasă, la diferitele peșteri, diferitele, la Bigăr, Casmada și alte locuri minunate care și astăzi mai există. Totodată, bunicul meu a introdus în 1937, erau 25 de ani de când a fost înființată această asociație și el a preluat-o, fiind directorul stațiunii climaterice, un așa numit Volksfest, o sărbătoare care a introdus Kirchweih sau Kirchweih, așa cum este specific pentru șvabii din Banat, el a introdus-o în Steierdorf pentru prima dată. Odată a făcut parte din corul bărbaților care era la Steierdorf, care a fost și în foarte multe turnee prin străinătate și a încercat într-un fel să cumuleze în această zonă cât mai multe activități care să fie plăcute pentru oaspeți. Totodată a avut și o orchestră de țigani, astăzi noi nu avem probleme aici cu acest termen, care oferea concerte atât într-un pavilion cât și la restaurante. Se organizau fel și fel de petreceri, deci iată o lume mondenă, plăcută, în care foarte mulți și-au scris impresiile, foarte mulți gazetari în presa vremii din Timișoara, din Reșița, chiar și din Budapesta, au scris despre Sommerfrische. Și la un moment dat am spus că voi povesti de ce avem doar un tablou al mamei mele.
Este singurul obiect.
Un obiect care a rămas după ce în 1944 ea a fost deportată și a ajuns în 45 în Donbas. Restul familiei a fost evacuată, părinții ei au ajuns la Passau, adică bunicii mei au ajuns la Passau, unde au fost în lagăr, fratele împreună cu familia, cu copiii lui, Mihael, Fost și el arestat în 44, dar fiind medic, li s-a dat drumul, dar cu un transport de bolnav care a plecat din țară, a plecat și el spre Germania, dar a rămas în Austria. Și tot ce a aparținut familiei a fost distrus între timp, clar, imediat în perioada războiului și după război, toate obiectele au fost furate pe cine putea să pună mâna pe ceea ce exista în vile și inclusiv în locuința familiei. Iar după 1990 au fost distruse și clădirile. Împreună cu mama mea, de multe ori mergeam de ziua ei de naștere, în 30 iunie, ea era foarte puternică, eu eram mai impresionată, mergeam să vizităm zona aceasta unde ea a copilărit, pentru că ea s-a născut la Steierdorf. N-au rămas decât ruine și există o poză aici, chiar la intrare la Steierdorf Amina, pentru că Steierdorf a fost inclus în orașul Amina, unde ea a ajuns la vârsta de 89 de ani, la 90 de ani a decedat, unde a mai reușit să merg cu ea, să vizităm locurile natale ale ei.
Nu, dar, doamna profesor, ați spus că mama dumneavoastră avea un obicei anual, întotdeauna pentru aniversarea ei, vă invita pe dumneavoastră și pe tatăl dumneavoastră, pe inginerul Traian Pascu, la Steierdorf. Dar nu pentru un picnic, dar nu pentru a împărtăși din amintirile dureroase din timpul refugiului în Austria și mai ales cele de o profundă suferință din minele din Donbass, din actuala Ucraina, ci pentru a vorbi despre copilărie și prima tinerețe absolut idilice petrecute în acest colț de paradis, Sommerfrische, în Banatul Montan. Atunci când v-am întâlnit în lângă scările rulante, în urmă cu 2 ani, în magazinul Universal Bega, anunțându-vă seria de 3 expoziții despre societatea Banatului, care de fapt este o serie inspirată de romanul scriitorului austriac Stefan Zweig, Lumea de ieri, Die Welt von gestern, v-am spus, vreau și dumneavoastră să participați cu povestea mamei în a doua expoziție din trilogia socială a Banatului, expoziția dedicată burgheziei. Dumneavoastră m-ați primit, m-ați privit și ați dat un răspuns extrem de prompt, ați spus, sigur, dar nu am decât un obiect. Tu faci totuși o expoziție cu obiecte. Zic, da, dar aveți amintiri. Și atunci doamna profesor Ringler Pascu a pus la dispoziția noastră o serie de fotografii, cărți poștale, multe amintiri și un singur obiect. Pentru că acest obiect, portretul mamei, este creat în anii 30 de un fotograf și cu veleități de pictor pe nume Florian Willy Florian Schütz. Acest portret, în fapt, este unul dintre prea multele obiecte vandalizate, furate, confiscate, furate mai ales din domeniul de la Steierdorf, din sanatoriu. Iar când mama noastră s-a întors din Rusia și a vizitat Steierdorf, un localnic i-a dăruit Evei propriul portret. Practic, atunci când am discutat cu dumneavoastră circuitul de expoziție și secțiunea dedicată mamei dumneavoastră, Eva Pascu, născută Olinger, am spus, aș vrea să închid expoziția, să închei expoziția cu povestea acestui portret. Iată, care de, până la urmă este o metaforă pentru o viață trăită, cu suferințe, cu suișuri, coborâșuri și este o mărturie despre recuperarea memoriei. Totul încapsulat într-un portret. Și acum din nou fac referire la cercetările doamnei Smaranda Vultur și a grupului de istorie orală și antropologie culturală, care a intervievat-o pe Eva, născută Olinger, căsătorită Pascu, pentru că doamna Vultur de multe ori face apel la La convertibilitatea suferinței, la acest principiu de convertibilitatea suferinței. Iar mama dumneavoastră ilustrează în expoziția noastră și acest este motivul pentru care am dorit să închei expoziția cu istoria mamei dumneavoastră, acest minunat principiu despre care a scris Sfântul Augustin, apoi Ana Blandiana și iată doamna profesor Miranda Vultur îl folosește în mod curent. După traume suferite în Donbas, în Austria, mama dumneavoastră a avut puterea de a converti această suferință într-o scriere, da? În limba germană, în memorii, pe care dumneavoastră le-ați tradus în mod special pentru noi, pentru expoziție, ați selectat în limba română. Iată, convertibilitatea suferinței. De aceea Eva Olinger ne este nouă tuturor atât de apropiată, de umană, de caldă, pentru că ea a reușit să convertească această suferință în ceva util nouă tuturor. Iar la vernisaj au fost prezente și două foste studente ale dumneavoastră. Astăzi este printre noi Adriana Roșieru Căstor-Jurcău și Diana Cosma. Și amândouă au avut o reacție uluitoare pentru mine, citind textul de mamei dumneavoastră tradus de dumneavoastră în limba română. Și Diana a declarat: eu am pianul Bertei, Berta fiind nașa de botez a Evei Olinger. Pianul a ajuns din Sterdorf în Timișoara, în cartierul Elisabetin. Diana, fosta studentă a doamnei profesor Ringler Pascu, are nu doar pianul, ci și partiturile muzicale. Iar Adriana Roșioru, căsătorită Jurcău, de asemenea a fost a noastră studentă, a publicat de curând la editura Universității de Vest un dicționar al dialectului de Adriana, cum se numește, de ștaiereză. Pentru că și Adriana este născută în Anina. Și în fapt prima mea întâlnire cu povestea Banatului Montan și Aninei, primele povești despre Steyrdorf și Sommerfrische, prin intermediul Adrianei Roșioru, născută Jurcău, membră a echipei coordonată de doamna Smaranda Vultur, grupul de istorie orală și antropologie culturală. Iată cum coridoarele de memorie din nou se unesc între pătrund. Întrebări.
Poate ca idee, dacă citiți, eu am făcut doar o selecție din ceea ce a scris mama din acest jurnal. Există, pe lângă ce spunea Marius, acea durere pe care ea a tratat-o cu distanță, are și un umor special pentru toate ce i s-au întâmplat pe traseul ei. Sigur, o copilărie extrem de fericită, ferită de părinții ei care erau înstăriți și i-au permis tot ce și-a dorit sufletul. Pe de altă parte, copilul cel mai mic în familie, cu doi frați, cu 12-13 ani mai în vârstă, care o răsfățau, care au încercat într-un fel să apropie de ceea ce înseamnă medicină. Ea a și dorit la un moment dat în această direcție să studieze, dar părinții au spus nu, fetele nu au voie să studieze. Pe de altă parte, probabil am moștenit de la ea, avea și această dorință de a lucra cu copii și a vrut să lucreze ca educatoare la o grădiniță care exista în Steyrdorf. Iar nu i-au permis acest lucru pentru că ea nu are voie să lucreze, ea nu are nevoie de bani pentru că ei sunt destul de bine situați. În același timp, totuși i-au permis să meargă la Brașov, unde a studiat printre altele contabilitate și după aceea un timp de, după ce a revenit din Donbas, a și lucrat un timp de calitate de contabilă, dar pentru că a fost deportată în Rusia și a avut această origine germană, cam își pierdea locul de muncă și a trebuit să facă de toate până a ajuns într-un final la Spitalul Victor Babeș, unde a lucrat ca secretară șefă. Deci iată un traseu cu foarte, foarte multe etape, cu suișuri și cu coborâșuri, dar a fost extrem de senină în felul ei și extrem de rezistență față de toate și a avut această putere să scrie despre tot ce are și partea cealaltă, cu Donbasul și în interviul pe care l-a dat echipei doamnei Smaranda Vultur, dar cea mai notat și ea ulterior, a avut această putere să scrie despre acea etapă mai grea din viața ei.
un singur portret, cu o poveste memorabilă. Și pentru că întotdeauna îmi place să provoc în atelierele de povești publicul, acum îl provoc pe domnul José Miguel Vinial Sarinio, consulul onorific al legatului Spaniei la Timișoara. Îl provoc în mod inteligent. Puteți adresa domnule consul o întrebare portretului. Dumneavoastră sunteți un vizitator asidu al muzeelor și în special al expozițiilor dedicate de artă, dar și expozițiilor dedicate istoriei Banatului. Ați puteți formula o întrebare către Eva, cea din portret.
Sincer, Marius.
Știu.
Okay, întrebare nu, dar în timpul ce doamna profesorul vorbea, mă gândeam în paralelism, nu doar între în Banat sau în spațiul european, dar și cu burghezia în Spania sau în Barcelona, de unde eu vin, și o mare paralelism, de fapt, și familia tatălui era și foarte stărită, cu 5 copii, 3 băieți și 2 fete, și fete nu aveau voie să studieze. Nu trebuia să studieze, trebuia să se pregătească să fie mame bune și să fie alături de soțul. Băieții erau cei care puteau merge la facultate, care puteau conduce afacere familiei, dar fete erau educate, așa cum a spus și doamna foarte bine, cu un alt obiectiv în viață. Și chiar m-am, doamna, prin istoria ei, m-a dus înapoi în aceste amintiri frumoase și cu care, dar, sincer, istoriile sunt diferite din punctul de vedere că nu s-a trăit în Spania, chiar dacă am pățit și noi un război civil și cu peripeție și familia trebuie să se exilieze, că Barcelona fiind o zonă foarte anarhistă, comunistă la un moment dat, dar bine, nu are un paralelism, nu a fost o istorie de suferință, așa cum ați povestit dumneavoastră, din păcate, dar bine, de fericire acolo, bineînțeles, dar chiar în mentalitatea burgheză, a avut un paralelism extraordinar în toată Europa. Așa, separat de mii de kilometri și cu aceeași cultură.
Mulțumim mult, domnule consul, și mulțumesc doamnei profesor Ingler Pascu pentru că a acceptat provocarea, iată o altă provocare, sunt provocator, de a face parte din echipa mare organizatoare a acestei expoziții. Am fost peste 50 de persoane implicate în crearea acestei expoziții. O altă întrebare, vă rog.
Dacă doamnele, fiicele din familie, nu aveau dreptul să spun că să studieze, cum s-au descurcat mai departe în viață? S-au căsătorit și soții au făcut, să zic, au luat hotărârea să le întrețină? Ce făceau totuși?
Da.
În afară de
situația mamei mele, într-adevăr s-a căsătorit în 1952, dar a și lucrat, tatăl meu a fost inginer și a lucrat în mine și a fost și în același timp antrenor de fotbal la Steyrdorf, așa a ajuns să revină la Steyrdorf, unde mama a lucrat cu ironie ca infirmier în sanatoriu, iar eu copilului n-am avut voie să intru în acele clădiri pentru că eram copilul acelor capitaliști, acelor înstăriți care nu aveam acces, deci sunt foarte multe alte care s-ar putea spune. Deci ea s-a căsătorit, a lucrat și prin această căsnicie din care eu am fost rezultatul, s-a dus mai departe. Deci altele dintre ele probabil tot așa au căutat un soț mai înstărit și au reușit doar să fie casnice, ceea ce însă foarte puține și-au putut permite după perioada aceea, în anii 50 mai ales.
Bine. Mulțumim.
Dacă îmi permiteți o completare, faptul că nu au studiat nu înseamnă că nu erau pregătite pentru viață. Erau femei foarte cultivate, foarte pregătite.
Da, cu multă lectură.
Cu lectură, muzica, cu limbi, cu... Și că n-a trebuit, au făcut. Cel puțin în familia mea așa a fost și văzut și familia dumneavoastră.
Da. Un răspuns aplicat acestei expoziții. Pentru întrebarea dumneavoastră va fi oferit de următoarea invitată, doamna profesor Pia Brânzeu. Mulțumim, doamnei profesor Ingler Pascu!